Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Առաջիկա 30 րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Այսօրվանից մոտ 7%-ով թանկանում է էլեկտրաէներգիան, կառավարությունը խոստացել է սուբսիդիա, վարչապետը Գյումրիում է բացահայտել սուբսիդավորման աղբյուրը։
Նաև խոսակցել եղա բյուջեի հաշվին, ոչ արտաբյուջեի հաշվին, որոտանի օտարման գումարներից։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկում սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, մարդու իրավունքների պաշտպանության հնարավորություններն ու իշխանության վերարտադրության նոր պայմանները ըստ սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի։ Կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն։ Այս ամենը լուրերից հետո։ Այսօր Թալիբան խմբավորումը հայտարարությամբ հերքել է աֆղանական դաշտային հրամանատար Ջալալուդին Հաքանիի մահվան վերաբերյալ ավելի վաղ հրապարակված տեղեկությունները։ Դաշտային հրամանատարը մեղադրվում է մի շարք ահաբեկչական գործողություններ կատարելու մեջ։ Ինտերպոլը հրաժարվել է Սաակաշվիլին ներառել հետախուզվող անձանց ցանկում, տեղեկացնում է Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը և հայտնում, որ պատրաստվում է կրկին դիմել Ինտերպոլի համապատասխան ստորաբաժանմանը, այս անգամ ներկայացնելով Սաակաշվիլի նկատմամբ հետախուզում հայտարելու համար անհրաժեշտ բոլոր ապացույցները։ Ուկրաինայի ծրագրերի ցեղրիմի թաթարներին հայրենիքը վերադարձնելու ճանապարհային քարտեզի մշակումը հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Անկարայում մեկնարկած Ղրիմի թաթարների համաշխարհային երկրորդ խորհրդաժողովի ժամանակ։ Պորոշենկոն ավելացրել է, Ուկրաինան երբեք ոչ մի դեպքում չի հաշտվի իր քաղաքացիների իրավունքների, Ղրիմի թաթարների իրենց երկրում ազատ ապրելու իրավունքների ոտնահարման հետ։ Մագադանի ինտրատարածքային հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել Պարնաս կուսակցությանը օրենսդիր մարմնի ընտրությունների կապակցությամբ։ Կուսակցության քարտուղարի Թվիթերյան գրառման համաձայն ընտրական հանձնաժողովն իբրև չգրանցելու հիմք վկայակոչել է կեղծ ստորագրության առկայությունը, նաև պնդումները, թե կուսակցությունն ընտրողներին խոստացել է 300-ական ռուբլի ընտրակաշարք։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը զգուշացրել է, Ռուսաստանը երկրորդ անգամ ևս վետո է դնելու, եթե անվտանգության խորհուրդը նորից փորձի ընդունել մալայզական ինքնաթիռի կործանման հետևանքով միջազգային տրիբունալ ստեղծելու բանաձևը։ Նա անլուրջ է որակել երկրորդ փորձի հնարավորությունը և պնդել, թե արդյունքը կլինի նույնը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մյուս երկրներն ավելի վաղ հայտարել են, որ կան այլ տարբերակներ միջազգային տրիբունալի ստեղծման համար։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նշանակել է ներքին գործերի նոր նախարար, պաշտոնը ստանձնել է Գեորգի Մհեբրաշվիլին, վերջինս մինչ այդ զբաղեցնում էր պատիժների և պրոբացիայի նախարարի պաշտոնը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախանդրադառնանք այսօրվա գլխավոր թեմային։ Տևական ժամանակ է, ինչ հայտնի չէր, թե որտեղից կառավարությունը պիտի սուբսիդավորի այսօրվանից թանկացող էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Մինչայժմ քննարկվում էին միայն հնարավոր տարբերակները։ Այսօր Գյումրիում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը բացել է փակագծերը։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացումը փոխհատուցվելու է որոտանի հեկերի վաճառքից ստացված գումարով։ Այսօր Գյումրիում հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, վերջապես բացահայտելով, թե ինչ միջոցներով է կառավարությունը սուբսիդավորելու շուրջ 7 դրամի թանկացումը։
Մենք, եթե հիշում եք, համապատասխան նախագահ հայտարարեց եւ նաեւ կառավարությունը նրա մասին ասել, որ մենք մինչեւ աուդիտի ավարտը կառավարությունը այդ ծախսը վերցրել է իր վրա, իսկ որ ծախսը նաեւ խոսակցել եղա բյուջեի հաշվին, ոչ արտաբյուջեի հաշվին, որոտանի օտարման գումարներից։
Թանկացման բեռը գործադիրն իր վրա վերցրեց, մինչև հեցում ավարտվի աուդիտը, նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր հայտարարել այս մասին ըստ էության, արձագանքելով Բաղրամյան պողոտայի ցույցերին։ Գյումրի այցելացովի Աբրահամյանը այսօր վստահեցնում էր, թե ամեն ինչ անելու են, որ աուդիտը անցկացվի թափանցիկ։
4 խոշոր կազմակերպություն են եղել, ուղարկել ենք նաև ռուսական կողմի համաձայնությունը ստանալու, մենք ուզում ենք ընդհանուր որոշում լինի, եւ նորից եմ ուզում կրկնել, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ թափանցիկ ազնիվ բոլոր այն խնդիրները, որ կա հասարակության մեջ, փորձենք այդ աուդիտի արդյունքում վերանել եւ հանրության տեղեկացնել։ Մեր նպատակն է լինի թափանցիկ եւ իրականությունը իմանա հանրությունը։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի խոշոր հարկատուները ավելի քան 15%-ով քիչ հարկ են մուծել, քան նախորդ տարի։ Տնտեսական աճ խոստացող Հովիկ Աբրահամյանը այստեղ արատավոր բան չի տեսնում։
Մեր նպատակը, ģեր նպատակը չէ, որ մենք հարկեր հավաքենք, եթե չկան դրանք։ Հակառակը մեր նպատակն է ստվերը վերհանել, եւ ովքեր որ չեն վճարում, որ բոլորին պարտադրել վճարելու, եւ հունվար հունիս ամիս մեր տնտեսական աճը 4.5% է։ Բոլոր ոլորտներում ունենք աճ, եւ միայն ունենք ապրանքաշրջանառության մեջ անկում, որը կապված է ուղղակի Ռուսաստանի դաշնությանը, եւ սա մեզ համար շատ կարեւոր ցուցանիշ է, եւ եթե նայում եք միջազգային կառույցները, բոլորը բացասական են գնահատական տալի, իհարկե իրենց կարծիքի մենք իրենց հորդորեցինք, որ չշտապեն։ Եվ ես ինձ հիշում եք, մի քանի անգամ ասել եմ, որ երկրորդ կիսամյակում ավելի ակտիվ է լինելու մեր տնտեսությունը, եւ ես համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր թիմով, կառավարությունով, նախագահի գլխավորությամբ, որ այդ տնտեսական աճը մենք ապահովենք մինչեւ տարվա վերջ, քանի որ բյուջեում 2015 թվականին դրած է 4.1% տնտեսական աճ։
Շնորհակալ եմ, որ 1% է լինելու տնտեսական աճը։
Դուք ասում եք, իսկ մենք գործ ենք անում։
Պաշտոնական փաստաթուղթով եմ ասում,
մեկ տոկոս դրված է աճ տնտեսական 2015 թվականի բյուջեի հիմքում, իսկ հիմա հունվար հունիս ամիսներին մենք ունենք 4.5% տնտեսական աճ։
Կառավարության ղեկավարը Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքեր եկել շվեցարահայ գործարար Վարդան Սեմիքեշի հետ, ով մտադիր է ներդրումներ անել Գյումրիում։
Մեր այցի նպատակը այսօրվա տնտեսական մասը ակտիվացնել Շիրակի մարզում, եւ մենք այդ հարցը քննարկել ենք կառավարությունում պարոն Սերմակեշի հետ, եւ եւս մեկ անգամ դրսեւորել է պարոն Սերմակեշի իր հայրենասիրությունը, եւ առաջարկել է $10 million ներդնել Գյումրիում, ստեղծել մի կառույց, որը կֆինանսավորի բոլոր այն ծրագրերի տնտեսական, որ կներկայացնեն Շիրակի ազգամնակցությունը, Շիրակի գործարարները, միջին բիզնես, փոքր բիզնես, խոշոր բիզնես, եւ ես կարծում եմ դա կնպաստի տնտեսական ակտիվացիան եւ աշխատատեղերի ստեղծում Շիրակի մարզում, եւ նաեւ առաջարկել են, որ նաեւ կառավարությունը 20% չափով մասնակցություն ունենա, եւ $2 million կարգի կառավարությունը կմասնակցի, ընդհանուր գումարը $12 million, մենք կփորձենք ֆինանսավորել այն բոլոր ծրագրերը, որոնք կներկայացվի Շիրակի գործարար աշխարհի կողմից, եւ ամենակարևոր հանգամանքը, որ դա լինելու է 5%-ով տարեկան 7 տարի ժամկետով։ Նման ցածր տոկոսադրույք չկա որևէ բանկում, եւ դա նպատակն է ուղղակի ծրագրերը ֆինանսավորել եւ ակտիվացնել Շիրակի մարզի ազգաբնակչությանը, եւ նաեւ ստեղծել աշխատատեղեր։
Մամուլը քննարկում է սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական հարցեր, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի հրապարակած նախնական կարծիքի շուրջ առավոտը զրուցել է իրավաբան Տիգրան Աթանեսյանի հետ։ Վերջինս նկատում են, որ խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլ երևույթը աշխարհում չկա, եւ միայն Իտալիայում է, այն էլ նախագծի տեսքով է, եւ առաջին ընթերցումն է անցել։ Ընդունվելու դեպքում 2016 թվականին նոր կընդունվի, եւ ըստ նրա դեռ պարզ չէ, թե ինչպես կգործի։ Ինչ վերաբերում է պատգամավորներին արգելելուն խմբակցությունից խմբակցություն անցնել, դա երևի 1998 թվականի փորձն է հուշում, որ մի օր Արնետավաս կլինի եւ իշխանափոխություն կլինի։ Աչքը տեսած տեղն է վախենում։ Դրա համար այդ արգելքն են փորձում մտցնել։ Երկուսն էլ աբսուրդային դրույթներ են, եւ անգամ դրանց բովանդակային քննարկումն էլ անիմաստ է։ Վենետիկի հանձնաժողովում աշխատում են կիրթ մարդիկ, լավ կրթություն ստացած եւ դաստիարակված, որոնք եթե իրենց իրական ցանկություններն արտահայտեին, բավականին կոպիտ կարտահայտվեին այդ ամենի մասին։ Իրենք կիրթ մարդիկ են եւ շատ կիրթ ձեւով ասում են, որ ընդամենը պետք է հանել, նշում է Տիգրան Աթանեսյանը։ Նրա համոզմամբ Հայաստանը սահմանադրական բարեփոխումների կարիք չունի, երկիրն ուրիշ, այլ կարիքներ ունի, Իրավաբանը հավելում է, որ սկզբունքորեն չի ընդունում սահմանադրական փոփոխությունների գաղափարը, գրում է Առավոտ թերթը։ Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում քաղաքագետ Գարիկ Քերյանը նշում է, թե համաձայն չէ տարածված այն կարծիքին, որ Հայաստանում քաղաքացիական նախաձեռնություններն օրորի հզորանում են և խրոխտ քայլերով գնում դեպի կայացած քաղաքացիական հասարակություն։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունները Հայաստանում որպես կանոն սկսվում և վերջանում են Երևանի կենտրոնում, Բաղրամյան պողոտայում, Ազատության հրապարակում, անցնում սակավ մասնակցության պայմաններում և որևէ շոշափելի արդյունք չեն արձանագրում։ Վերջին շրջանում ծավալված քաղաքացիական շարժումներից այդ առումով կարելի է առանձնացնել թերևս էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ շարժումը, որի արդյունքում հոսանքի սակագինը բարձրացավ 7 դրամով, նախատեսված 17-ի փոխարեն։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունը պետք է ունենա իր հստակ ծրագիրը, քայլերի ճանապարհային քարտեզը, հաշվարկի այդ քայլերի արդյունավետությունը, հաջողության հասնելու իրական հնարավորությունները և լծակները։ Հայաստանում նման հաշվարկներ կարծես չեն կատարվում։ Ժամանակին կոմունիստական հասարակության մեջ ծիճկա դնելու արատավոր ավանդույթ կար։ Ձևական ինչ-որ միջոցառում էին կազմակերպում, ծիճկա դնում ու մի կողմ քաշվում, առանց խորամուխ լինելու, պետք էր, պետք չէր, ինչ արդյունք ունեցավ, օգտակար գործողության գործակիցն ինչքան էր։ Նույն տպավորությունն եմ ստանում հետևելով մայրաքաղաքի փողոցներում ժամանակ առ ժամանակ ակտիվություն դրսևորող երիտասարդների խմբերին։ Բոլորը հասկանում են, որ ամառային այս տապին շատ դժվար է մարդկանց դուրս բերել փողոց և տևական ժամանակ պահել այնտեղ։ Բայց, ինչպես տեսնում ենք, նման փորձեր արվում են։ Սա ավելորդ անգամ գալիս է ասելու, որ պտիչկա դնելու համար է ինչ-որ բան արվում, չհաշվարկելով վերջնական արդյունքները, նշում է քաղաքագետը Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակին հետաքրքրել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի արձակուրդ մեկնելու մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը, որում մասնավորապես նշված է. Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է կարճատև արձակուրդ, որի մի մասը կանցկացնի արտերկրում։ Թերթը մեկնաբանում է. Այսպիսի հաղորդագրությունները վերջին 7 տարում այնքան սովորական են դարձել մեր իրականության մեջ, որ մենք արդեն չենք նկատում այն բազմաթիվ հարցերը, որոնք ծագում են այս մեկ տողի ընթերցման արդյունքում։ Ոչ ոք արդեն չի հարցնում, իսկ ինչու պիտի երկրի ֆորմալ առաջին դեմքը արձակուրդն անցկացնի արտերկրում։ Հայաստանի պետական բյուջեից 100 միլիոնավոր դրամներ են ծախսվում կառավարական ամառանոցներ պահելու համար՝ Սևանի ափին, Ջերմուկում, Դիլիջանում, Ծաղկաձորում, Արզնիում և բազմաթիվ այլ տեղերում։ Այդ ինչով և ինչու այդ տեղերը ձեռք չեն տալիս Սերժ Սարգսյանին։ Բայց անկախ նրանից ձեռք են տալիս թե չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը այդ շենք շինությունների վրա փող է ծախսում, հսկայական աշխատակազմեր պահում, այդ տարածքներին հատուկ անվտանգության ոշտում, որ իր պաշտոնյաները ժողովրդի կարիքները հոգալու համար տարին 12 ամիս աշխատելու ընթացքում մեկ ու մեջ այնտեղ գնալու, հանգստանալու և ինչու չէ, ավելի հանգիստ պայմաններում աշխատելու հնարավորություն ունենան։ Հայաստանի Հանրապետությունն այդպես վարվել է, որ իր գաղտնիքներին տիրապետող մարդիկ օտար տեղերում հայտնվելու և այդպիսով մեր ազգային անվտանգությունը թեկուզ անուղակի, թեկուզ փոքր, բայց անպատեհ վտանգ չեն թարգեն։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը վիզիտելի արձակուրդի մի մասը պատրաստվում է անցկացնել արտերկրում։ Էլ չենք ասում, որ այսպես վարվում է մեկը, ում ղեկավարած երկրի բնակչության 60%-ը, նույնիսկ Հայաստանում, նույնիսկ մեկ օրով որևէ հյուրանոցում կամ նույնիսկ Սևանի հակահիգենիկ բուտկաներում հանգստանալու հնարավորություն չունի, համեմատում է հայկական ժամանակը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականագրում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը Վաշինգտոնում արել է հայտարարություն, որը եթե ինքնին սենսացիոն չէ, ապա դրա տարեր պարունակում է ակնհայտորեն։ Ըստ այդմ Դավիթ Տոնոյանը Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատանը հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ կօգնի ուժեղացնել վերահսկողությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարը պահպանելու համար։ Այն, որ Արցախի հակամարտության գոտում հրադադարի պահպանման հարցում էական է ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի դերը, որոնք Միսկի խմբի 3 համանախագահներից 2-ն են, ԱՄՆ-ի նորություն չէ, բայց աննախադեպ է թերևս հայտարարությունը, որ Միացյալ Նահանգները կօգնի պահպանել հրադադարը։ Բանն այն է, որ պահպանել հրադադարը նշանակում է պահպանել ստատուս քվոն։ Համենայն դեպս ԱՄՆ-ը կարծես թե հրադադարի պահպանման հարցում օգնության դիմաց չի պահանջել ստատուս քվոյի փոփոխություն, նկատում է լրագիր պարբերականը։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի նպատակն առավելապես մարդու իրավունքների ապահովման համար ավելի դրական պայմաններ ստեղծելն է, թե իշխանական վերարտադրության ապահովագրությունը, այս եւ կոնկրետ դրույթների վերաբերյալ կարծիքները տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի համանախագահներ Աքսել Ֆիշերն ու Ալան Միլը քաղաքական ուժերին կոչ էին արել մասնակցել սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին, կարևորելով նոր սահմանադրությունում մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների եւ դատական համակարգի անկախության ամրապնդումը, ասելով, որ այս նպատակների իրականացումը չպետք է մնա քաղաքական համակարգի փոփոխության վերաբերյալ բանավեճի ստվերում։ Կարելի ասել, թե դա էլ այժմ տեղի է ունենում Սահմանադրության նախագծում իշխանության մարմինների ձևավորմանն առնչվող դրույթների շուրջ բանավեճը գերակշռում է այդ փաստաթղթում մարդու իրավունքներին առնչվող դրույթների վերլուծությանը։ Հենց երկրորդ գլխի մարդու և քաղաքացու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների բաժնում առաջարկվող փոփոխությունների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի Արնի Կոնսալտ քփաստաբանական գրասենյակի փոխտնօրեն միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանի և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ։ Պարոն Ղազարյան, դուք արդեն ասել էիք, որ մարդու իրավունքների այս գլխում շատ լավ նորամուծություններ են կատարվել, այն ինչ որ առաջարկվում է ավելի լավն է, քան այսօր։ Մի քանիսը շատ համառոտ կթվարկեք, որոնք հետ նայեք շատ լավ փոփոխությունները։
Համառոտ, ինչպես ես նշել եմ, շատ հիմնարար հասկացումներ, որոնք այսօր 1 կամ 2 օրենքում ունենք, բարձացվել են եւ ամրագրվել են Սահմանադրության աստիճան շնակում է, որ այդ հիմնարար հասկացումն է, ինչպես արդեն մի անգամ նշել եմ, եթերի նման կտարածվի եւ բոլոր օրենքներում արդեն դա պետք է գործի, անկախ նաեւ օրենքում նշված է թե ոչ։ Օրինակ համաչափության սկզբունքը, իրավական որոշակյության սկզբունքը ամրագրված է այստեղ։ Լսելի լինի վարչարարության, արդյունավետ վարչարարության
սկզբունքը։ Մի քիչ ավելի կմանրամասնենք,
հա։ Այո, սա, քանի որ ես զբաղվում եմ պրակտիկ հենց գործնականից այս ոլորտում ես շատ լավ հասկանում եմ սրա արժեքը, թե ինչ է նշանակում իրավական որոշակցությունը բերել սահմանադրական նորմ սարքել։ Հենց դա բավարար է, որպեսզի ես իհարկե աջակցեմ, իհարկե շատ նորմեր էլ այստեղ, սկզբունքներ էլ այստեղ կան, որ նշում է, իհարկե կան նաև մի քանի խնդրահարույց հոդվածներով։
Լավ, այնուամենայնիվ եկեք շեշտեմ, որ կա նաև այլ տեսակետ, մասնավորապես Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Գևոր Գյոզալյանը ասել է, որ այս հոդվածները, եթե համեմատեն գործող Սահմանադրության հետ, վերցրել են պարոն Սաքուն Սահմանադրության ներկա հոդվածները, անտեղի ուրճացրել են կամ կրճատել են դրանք, արդյունքում ստացել են շատ ավելի վատը, քան այսօր առկա է։ Ձեր դիրքորոշմամբ որն է ավելի լավացվել է մարդու իրավունքներին առնչվող ոլորտը, թե վատ տարածում է առկա։
Ես ճիշտ ասած տեսնում եմ, որ ավելի վատ տարածել է եւ ավելի վտանգավոր նաեւ մոտեցումներ կան, հենց առաջին կարևորագույն հոդվածը դա 20 նախագծի 23-րդ հոդվածով կյանքի իրավունքի հետ կապված, ուղղակի նշում է, որ կյանքի սրկելը չի համարվում սույն հոդվածի խախտում, այսինքն որ յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք։
Ես բոլորը ասում եմ, որ դա ուղղակի հեշալ դրույթը վերցված է մարդու իրավունքների եվրոպական
կոնվենցիայից։ Ճիշտ են ասում, որովհետև կա կոնվենցիայով հստակ 3 հիմնական պատճառներ, հա, որոնք շարադրվում են, թե որ դեպքում կարող է ասենք, թե այդ իշխանության կողմից
միջոցների համար ասեմ, խռովություններ, ապստամբություններ ճնշելը, փախուստը կանխելը եւ անհրաժեշտ պաշտպանությունը։
Այո, այսինքն դա 3 նորմերն է, բայց եթե ցամանության մեջ նույնը բացասական անհրաժեշտ է կամ բացասա շատ լայն մեկնաբանության տեղիք է տալիս, սա 1։ Այսինքն ես նկատում եմ, որ ավելի լավ է կոնվենցիայի այդ 3 կետերը ուղղակի ներառվի ցամանության մեջ, որպեսզի մեկնաբանության արդյունքում չընդլայնվի բացասական անհրաժեշտության այդ ուրեմն մոտեցումը։ Շատ հետաքրքիր է, որ օրինակ եմ 64 հոդվածը, ես կուզենայի ուշադրություն դարձնեք անմեղության կանխավարկած, ասում է
հանցագործ հոդվածների անդրադառնան, քանի դեռ չենք հեռացել, հա, այս 23-րդ հոդվածից։ Այս դիտարկումը շատերն են անում, որ արժեր մանրամասնել, այլապես այդ տեղիքը, որ սա մարդասպանությունը սահմանադրականացնող կետ է, այսպեսի գնահատականներ
կան։ Կոնվենցիան ունենք, թող այդ 3 դեպքը կոնվենցիան սահմանված մնա։ Այս կոնվենցիան գրվել է 50 տարի առաջ, եւ ինչ որտեղ այս 3 հիմքերը հնացել են։ Մենք 21-րդ դարում ենք եւ 50 տարի առաջ իրենք չէին կարող, ասենք, մտածել, որ մենք ունենանք շահիդներ, ասենք 21-րդ դարում, եւ ասենք մատը կոճակի վրա է, եւ ոստիկանը արդեն հասկացել է, որ դա անձնավորությունն է եւ չի կարող ոչ ձերբակալի, ոչ անել, ուղղակի պետք է տեղում լիկվիդացնի, եթե դա բացարձակ անհրաժեշտ տվյալ
հանգամանքներ։ Իսկ չի մանրամասնել, թե ինչ է այդ
բացարձակ անհրաժեշտ։ Դա ռիսկային է, ես ընդհանրապես եվրոպական դատարանի որոշում ունի Ներսյանի գործով, ընդեմացնեմ, որտեղ ասում եմ, օրենսդիրը դիտմամբ լայն արտահայտությունները թողում, բաց ցանկ է թողում, որպեսզի ամեն անգամ չգնա պարլամենտ եւ օրենքները փոխի եւ հասարակական հարաբերությունները մանթաց զարգացումներին։ Հիմա նախագծի հեղինակները մի կողմից մտածել են, որ միգուցե բաց թողենք եւ մնացած օրենքով թող կարգարու, ամեն անգամ մենք համանդրություն չփոխենք, կրկին 21-րդ դարում հասարակական հարաբերությունները շատ արագ են զարգանում, միգուցե ապագայում մեզ պետք լինի օրինակ էվտանազիանը լեգալիզացնել, մենք երբեք չգիտենք, այս համանդրությունը 5-10 տարվա համար չի գրվում,
շատ լավ
շարունակեք։ Ես բացառապես անընդունելի եմ համարում նման մոտեցումը, որովհետև սահմանության նախագծով նորմը ուղղակի սահմանվում է։ Ասում են, որ բացարձակապես, եթե դա անհրաժեշտ է, չի ասում, որ օրենքով սահմանված դեպքերում կարող է
ենթադրել։
Եվ սա չի նշում, որ ինչպես շատ այլ հոդված են, որ օրենքով կկարգավորի կամ օրենքով կսահմանվի, այստեղ ուղղակի տալիս է սահմանումը, որ բացարձակապես բացարձակ անհրաժեշտության դեպքում։ Սա այս ուղղակի ասում են, որ դա անթույլատրելի, որովհետև նախ նույն սահմանադրության և այսօրվա գործող և նաև այս նախագծով ասում են, որ պետական մարմինները պաշտոնատար անձի կարող են կատարել միայն այնպիսի գործողություն, որոնք օրենքով սահմանված են։ Հիմա, ես որ կյանքի իրավունք ու դա հիմնարար իրավունքներից մեկն է, եթե ոչ կարևորագույն իրավունքը, դրա հետ կապված ինքը տալիս է նման լայն մեկնաբանություն, իսկ օրենքով կարող է ընդլայնվել այդ բոցի
օրենքով չէ, դատական որոշումներով
50 տարի առաջվա հղում կատարել, որ չէր կարող կախատեսել։ Ուրեմն, իսկ 50 տարվա ընթացքում ինչ է հնարավոր, նույնիսկ շահիդներին կամ ասենք թե ծայրահեղ ուրեմն տերրորիստներին ոչնչացնելու այդ լիկամես, որ օգտագործումը լիկվիդացնելու այդ իրավասությունը անթույլատրելը, որտեղ նույնիսկ ենք գրում, դա պետք է լինի անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության, հա, պաշտպանության տեսակետից։ Այսինքն, եթե կա այդ պատճառներ, որոնք Եվրոպական դատարանը ուրեմն նկատել է եւ ամրագրել է, այլ բանա, բայց նույնիսկ նա այդ երեք սկզբունքների կիրառման շրջանակներն
է ընդառնում։ Ոչ միակը ունեցել է գործեր, որտեղ դուք էլ եք կիրառել այս սկզբունքը։
Ոչ կիրառել։
Ասենք օրինակ հենց Օձունի գործը, որի մակնացի մեջ է, չէ՞։ Օձունի գործը Էդմոն Մարոյանն է վարում եւ Մշտի հրապարակի գործը նույնպես։
Այո, դա անհրաժեշտ չի եղել։
Այո, այո, բայց տեսեք, դուք օգտագործում եք հենց այս սկզբունքը, բացարձակ անհրաժեշտ թե ոչ։ Մենք
հենց այդ
կոնկրետ աշխատող սկզբունք է։
Պարոն Ղազարյան, մենք հենց այդ կոնկրետ գործերով շատ լավ հիշատակեցի։
Այո, այո,
հենց հիմնավորել ենք ոստիկանության կողմից այդ ուժը եղել է, ինքը բացարձակապես չէ։ Ես խոսում եմ սահմանադրության մեջ ամրագրման մոտեցման մասին, հա, ինչպեսին է մոտեցումը։ Ինքը իրավունք չունի,
սա շեմ է, որ
սահմանում է, սա ուղղակի թույլատրում է եւ ասում է բացարձակ անհրաժեշտությունը, երբ որ չի նշում կողքը, որ օրենքով սահմանված եւ միջազգային նորմերին համապատասխան եւ այլն, հա։
Դեպքում եթե եկեք մարտի 1-ի օրինակը
բերենք։ Եկեք
մարտի 1-ի օրինակը բերենք։ Մարտի 1-ի գործերը եթե կոմունիկացվի, հենց բացարձակ անհրաժեշտության սկզբունքի ներքային կողմերը վիճելու։ Կառավարությունը պետք է ասի ըստ կոնվենցիայի, որ դա բացարձակապես անհրաժեշտ է, իսկ հայցվորն ասել որ ոչ։ Այսինքն լավ է, որ նման սկզբունք կա։
Ուրեմն ինքը իրավունքի
բավականին բարձր
է։ Կյանքի իրավունքի հետ կապված, որ կարող է բացարձակ անհրաժեշտության դեպքում ուժ գործադրվի, դա անթույլատրելի է նման ձևակերպամբ եւ նման մոտեցմամբ ամրագրելը։ Ավելի նույնիսկ եթե ասեմ ոնց է, ես ախր մի հատ ուրիշ հարցել կա։ Անմեղության կանխավարկած, որտեղ որոնց սահմանացիան նորմերը պետք է համակցության մեջ նաեւ դիտարկել։ Անմեղության կանխավարկածի հոդվածում ուղղակի տեսեք ինչ ասեմ, ասում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղքը ապացուցված չէ օրենքին համապատասխան։ Հարգելի, ինչ աշխանակ որինքին հա։ Եթե ապացուցված չէ դատարանով, սա պետք է դատարանի սահմանադրական ուրեմն դատարանի կողմից անձին մեղավոր ճանաչելը դիտարկվի սահմանադրական նորմ, որ օրենքով չի կարող ընդհանրապես պրեզիդենտը կամ ինքնակառավարման մարմինը կամ քրեակատուական հիմնարկի ղեկավարը մարդուն ճանաչի մեղավոր։ Այսինքն ես տրամաբանությունը նախագծի, այն որը դուք շատ լավ դիտարկեցիք, անվանելով նոր սահմանադրություն, նույնիսկ դրա վերաբերյալ է վերջնական կարծիք չկա, սա հիմա նոր սահմանադրություն է, թե փոփոխությունների նախագիծ։
Եկեք այլ հոդվածներ էլ անդրադառնանք 49-րդ հոդվածի մասին, հա, դուք հիշատակեցիք, ես սահմանվում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք վարչական մարմինների կողմից իրեն առնչվող գործերի անաչար արդարացի ողջամի ժամկետներում քննության իրավունք ունի, եւ այս իրավունքը մասնավորապես ներառում է անձի իրան վերաբերող բոլոր փաստաթղթերին ծանոթանալու իրավունքը, ինչպես նաեւ պարտադրում է տեղական եւ ինքնակառավարման մարմիններին ու պաշտոնատար անձանց մինչեւ անձի համար միջամտող անհատական ակտը ընդունելը, լսել նրան եւ հիմնավորել ընդունված ակտը։ Այս մասին ենք խոսում, որ փաստորեն ստացվում է, որ առանց լսելու քաղաքացու պնդումները ոչ ոք չի կարող նրան վարչական դուժի ենթարկել։
Տեղի ունեցավ եւ ժողովրդի զայրույթը բերեց եւ մենք ունենք 1.5 միլիոն տարեկան վարչական, նման ձևակերպը պետք է որ օրենքում լինի, բայց ուրեմն վիճակը այնքան օրասական է, նշանը այն աշխանի լայնացավալու արամարանքի օրենքի նկատմամբ իրապա մարմինների կամ վարչական մարմինների կողմից ստիպված նախագծի հեղինակները սա դարձնում են սահմանադրության նորմ, որպեսզի գոնե այդ դեպքում աշխատի, որովհետև մենք ունենք վարչարության հիմունքների մասին, ես նույն բանը մենք ունենք վարչարության հիմունքների մասին օրենքին, օրենքում, բայց ոստիկանության դուք տեսակ թե վերջին 1.5-2 տարում ինչպես դա կիրառեց, ուղղակի չկիրառեց, շրջանցեց։
Սա դրական փոփոխություն է թե ոչ, պարոն Սակունցի։ լսելի լինելու իրավունքը բաց ամանադրության մակարդակի բարձրացնելը։
Ես կարծում եմ, որ կարևոր է, որ մարդը իրապես այդ իրավունքը ճանաչի սահմանադրական նորմով, միանշանակ, բայց նույնիսկ եմ կրկնում, ես չէի ուզենա, որ մենք հոդվածները մեկուսի դիտարկենք, հա, որ ինչպես քիչ առաջ կոնկրետ օրինակով ցույց տվեցի, ինքը պետք է դիտարկվի նաև այլ բովանդակային տեսակետից, կեսակ, ուրեմն փոխկապակցված այլ հոդվածների հետ, որպեսզի նայվի, որովհետև ինչքան էլ որ մենք այսօր դիտարկենք մարդու իրավունքների բլոկը, հա, դրա ապահովող մեխանիզմների հետ կապված մենք ունենք բավական լուրջ մտահոգություններ դատական իշխանության անկախության ապահովման, հա, տեսակից, որոնք երբ որ դիտարկում ենք, ապա նման իրավունքները դառնում են դեկլարատիվ բնույթի, այսինքն հարչակումը իրավունքի, դեռ մենք սխալները կամ մեղմ ասած անթույլատրելի, հա, մոտեցումները, դա մի կողմ, բայց ինքը այս ամեն ինչը շարքը նույնիսկ եթե կատարյալ լինի, բայց եթե չլինի իրապես այդ ապահովող մեխանիզմը, ապա դա իրապես մենք այդ տեսակից ենք դիտարկում։ Հիմա տեսեք, օրինակ նույն այստեղ ուրեմն կուսակցությունների հետ կապված, հա, հստակ ասում ասենք դատախազները, քննիչները, հա, ոստիկանները կուսակցության անդամ չեն լինի կարող լինել, բայց միաժամանակ ասում օրենքով սահմանված կարգով այդ մարմինների, իրավապահ մարմինների աշխատակիցների կուսակցության անդամ լինելու իրավունքը կարող են սահմանափակվել օրենքով։ Հարգելի սուրեմ, եթե դու սահմանադրական նորմ ասում ես, որ չի կարող լինել, իսկ եթե հետո ասում ես, որ օրենքով կարող են նաև աշխատակիցների կուսակցության անդամ լինելու իրավունքը սահմանափակվել, դա նշանակում է, որ ճանաչում ես նաև նրանց իրավունքը որոշ դեպքերում կուսակցության անդամ լինելու, այսինքն ինքը տրամաբանոյն հակասում է նույնիսկ նույն հոդվածի մեջ, կամ մենք բազմից ասում ենք, պետությունը պետք է ճանաչի ոչ միայն աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքը, այլ նաև աշխատանքի իրավունքը, այսինքն որը ընդ որում միջազգային նորմերով է սահմանված, սահմանության այս փոփոխության մեջ նույնպես աշխատանքի իրավունքը չի ճանաչվում։
Խնդրեմ, ես կապակցեմ ձեր հակապատասխանը։
Մենք առանցին բաժին ունենք, չէ՞, սոցիալական իրավունքներ։
Բացի դա,
այո,
երրորդ խմբի
աշխատանքային պայմանները, սոցիալական ապահովությունը, այս ամբողջը սահմանված է։
Չէ, աշխատանքի իրավունքի մասին է խոսքը, պարոն Հովյան, այ տեսեք, 85 հոդվածը, յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունք։
Այո,
յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի իրավունք, դա ես խոսում եմ միջազգային նորմերով, մանավանդ դա մեր ուսումնասիրությունը հստակ ամրագրել ենք և տեսել ենք, որ միջազգային իրավունքի տեսակից ճանաչում է աշխատանքի իրավունքը, ոչ թե աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքը։
Պետության վրա պետք է բեռը ողջամիտ դրվի, պետությունը չի կարող բոլորի համար ապահովել աշխատանք, բայց պետությունը պարտավոր է ապահովել պայմաններ, որպեսզի անձին կարողանան գտնել աշխատանք, այդում օրինակ խոցելի խմբերը, ասենք օրինակ
աշխատանքը։ Ես կարողանում եմ կատարում միջազգային նորմին, որը չի արդյունք։
Օրինակ, ասենք վերանայված սոցիալական խարտիային եվրոպական,
յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի իրավունք։
Այո, բայց դա նշանակում է, որ պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուրի համար, ոնց որ խորհրդային միությունում, երբ որ անձը փողոցում կանգնած էր, ոստիկանը թաղայինը մոտենում, ասում է, ինչու՞ չես
աշխատում։ Ինքը սա սոցիալական վերանայված սոցիալական խարցան հենց այդ աշխատանքի իրավունքն է դիտարկում, որ պետությունը պարտավոր է ճանաչի յուրաքանչյուր անձի աշխատելու իրավունքը։ Հիմա, տեսեք, քաղաքական հետապնդման մասին շատ հետաքրքիր սահմանադրական նորմ է, ճիշտ ասած, 53-րդ հոդվածը, որ քաղաքական ապաստանի իրավունքը սահմանադրական ուրեմն։ Ինձ համար, գիտեք, այս սահմանադրությունը ես չեմ դիտարկում որպես իրապես տեսական միայն փաստաթուղթ, որովհետև նաև ինքը այն փաստաթուղթն է եզակի, որը ամբողջացնում է մեր հասարակական հարաբերությունը, որոնք պետք է կարգավորվեն։ Այսքան ժամանակ ոչ մի պաշտոնատարանձի կողմից կապ չունի իշխանությունը ում ձեռքին ա եղել քաղաքական հետապնդման մասին խոսք ընդհանրապես չի եղել, որտեղ ասում են, որ քաղաքական հետապնդում հասկացողությունը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հիմա սրանք մտցում են այստեղ քաղաքական հետապնդում առանց սահմանելու, թե որն է այդ քաղաքական հետապնդում ասվածը, որովհետեւ տեսեք, այսինքն ես ուզում ասեմ, հասկացությունը մտցվում այս դեպքում էլ, բայց հասկացության բովանդակությունը չի բացահայտվում եւ հասկանալի չէ, թե սա ինչպես է կիրառվելու։
Հարգելի ունկնդիրներ, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումն ամբողջությամբ կհեռարձակվի մեր հաջորդ ռադիոհաղորդման ընթացքում ժամը 19:00-ին։
Մոնիտորինգի հանձնաժողովի
ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, հիշեցնեմ, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կհերարձակվի ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։